Գլուխ 10-րդ. Հետ ճաշյա ժամին Քվիրինալ հյուրանոցի բարում 5 հոգով էին։ Բարձր ոլորտի իտալացի մի կուրտիզանուհի, որը անդադար ճռվողում էր բարմենի ձանձրացած «սի-սի-սի» խոսքերի տակ։ Մի ցուցամոլ եգիպտացի, որը մենակություն զգալով հանդերձ խուսափում էր հարևանուհուց, և երկու ամերիկացիներ՝ Դիքն ու Քոլիս Քլեյը։ Դիքն աշխույժ վերաբերմունք էր ցուցաբերում շրջապատի նկատմամբ, մինչդեռ Քոլիս Քլեյն ասես մշուշի մեջ ապրելիս լիներ։ Ամենավառ տպավորությունները ճապաղվում էին նրա վաղաժամ թառամած ուղեղում։ Այդ պատճառով էլ Դիքը խոսում էր, իսկ Քոլիսը լսում զեփյուռի դեմ նստած մարդու պես։ Դիքը ուժասպառ օրվա դեպքերից զայրույթը թափում էր Իտալիայի բնակիչների վրա։ Նա շարունակ նայում էր շուրջը, ուսալով, թե ինչ-որ մի իտալացի կլսի իրեն և կարձագանքի իր խոսքերին։ «Այսօր ես ճաշում էի Էքսելսիորում. Մենք նստեցինք վերջին սեղանին. Երկու հոգի ներս մտան, նայեցին չորս բոլորը, տեղ չկար. Այդ ժամանակ նրանցից մեկը մոտեցավ մեզ ու ասաց. «Այս սեղանը իշխանուհի Օրսինոյի համար է նախատեսված»։ Ես բացատրեցի. Վրան ոչ մի բան գրված չէ, իսկ նա նորից կրկնեց. «Այս սեղանը իշխանուհի Օրսինոյի համար է նախատեսված»։ Ես այլևս չպատասխանեցի. «Իսկ նա ինչ արեց»։ «Գնաց»։ Դիքը պտտվեց աթոռի վրա։ «Ինձ այս մարդիկ դուր չեն գալիս»։ Անցյալ օրը Ռոզմարիին 2 րոպեով թողեցի խանութի առաջ։ Եվ անմիջապես մի սպաս սկսեց ետ ու առաջ քայլել նրա կողքով, ձեռքը գլխարկին տանելով։ «Չգիտեմ», քիչ անց ասաց Քոլիսը. «Ես ավելի լավ է այստեղ մնամ, քան Փարիզում, ուր ամեն րոպե կարող են գրպանդ մտնել»։ Քոլիսը իրեն լավ էր զգում և դեմ էր այն ամենին, ինչ կարող էր փչացնել իր հաճույքը։ «Չգիտեմ», կրկնեց նա, «ինձ այստեղ դուր է գալիս»։ Դիքը մտովի պատկերացրեց մի քանի օրվա անցուդարձը դեպի American Express գրասենյակը տանող ճանապարհը, Via Nazionale-ի ախորժակ գրգռող հրուշակատների կողքով։ Անհրապույր թունելը, որը դուրս էր գալիս Իսպանիայի հրապարակը, ուր իր հոգին սավառնում էր ծաղկի կրպակների և այն տան առջև, ուր մահացել էր բանաստեղծ քիցը։ Նրան միայն մարդիկ էին հետաքրքրում։ Նա միայն եղանակով էր տարբերում քաղաքները, որոնք տպավորվում էին հիշողության մեջ միմիայն խառնի խուռն դեպքերի զանազանությամբ։ Հռոմը Ռոզմարիի մասին նրա երազի վերջն էր։ Ներս մտավ սպասավորը և Դիքին հանձնեց մի երկտող։ «Ես չգնացի երեկույթի», գրված էր այնտեղ։ «Հիմա սենյակումս եմ. Վաղն առավոտյան մեկնում ենք Լիվորնո»։ Դիքը վերադարձրեց երկտողը և փող տվեց տղային։ «Ասա օրիորդ հոյթին, որ ինձ չկարողացար գտնել»։ Եվ Քոլիսին առաջարկեց գնալ բոնբոնիերի։ Նրանք զննեցին բարի մոտ կանգնած պոռնիկին այն նվազագույն հետաքրքրությամբ, որը պահանջում է նրա մասնագիտությունը, և որպես պատասխան ստացան հրավիրող հանդուգն հայացք։ Ապա քայլեցին դատարկ միջանցքով, որի ծանր վարակույրներն իրենց խիտ ծալքերի մեջ էին ամփոփել վիկտորիանական փոշին։ Գլխով բարևեցին գիշերային դռնապանին և ի պատասխան ստացան գիշերային սպասավորներին հատուկ կծու կծնանք։ Հետո տաքսի նստեցին ու նոյեմբերյան գիշերվա խոնավության միջով անցան անհրապույր փողոցներով։ Դրսում կանայք չկային, միայն մուգ, մինչև վիզը կոչկած վերարկուներով գունատ տղամարդիկ էին, որոնք խումբ-խումբ կանգնել էին հենված պատի սառը քարերին։ «Այ քեզ բան», հոգոցանեց Դիքը։ «Ինչ եղավ»։ «Հիշեցի Էքսելսիորի մարդուն»։ «Այս սեղանը իշխանուհի Օրսինոյի համար է նախատեսված»։ «Գիտեք, թե ինչ է նշանակում հռոմեական արիստոկրատիա»։ «Իսկական ավազակներ», որոնք հռոմեական կայսրության անկման ժամանակ գրավեցին տաճարներն ու պալատները և կողոպտեցին ժողովրդին։ «Ես սիրում եմ Հռոմը», պնդեց Քոլիսը։ Ինչու՞ չեք գնում ձիարշավի։
Ինձ դուր չի գալիս ձիարշավը։
Այնտեղ բոլոր կանայք, ես գիտեմ, որ ինձ այստեղ ոչ մի բան դուր չի գա։
Ես սիրում եմ Ֆրանսիան, ուր ամեն ոք իրեն Նապոլյոն է կարծում։ Մինչդեռ այստեղ իրենց Քրիստոսի տեղ են դնում։
Բոնբոնյերի հասնելուն պես նրանք իջան կաբարե, որի տախտակյա դրվագներով պատերը անխուսափելիորեն խարխուլ տեսք ունեին շրջապատի քարե սառը պատերի կողքին։ Նվագախումբը ծուլորեն տանգո էր հնչեցնում, և տասնյակ զույգեր պարում էին ընդարձակ հատակի վրա, շնորհալի ու նրբագեղ շարժումներով, որոնք այնքան խորթ են ամերիկացու աչքին։ Չափից ավելի շատ մատուցողները կանխում էին իրարանցումը, որն անխուսափելի է նույնիսկ ոչ մարդաշատ վայրերում։ Եվ ամենուր իշխում էր աշխուժությունը մի քանի ձևերով՝ հուզումնալից սպասումի, պարի, գիշերվա և հավասարակշռության մեջ պահող ուժերի։ Այդ ամենը հավաստիացնում էր տպավորվող հյուրին, որ նա չի գտնի այստեղ իր փնտրածը։ Դիքին դա ավելի քան պարզ էր։ Նա նայեց շուրջը, հուսալով, որ աշխարը կանգ կառնի մի բանի վրա, որը գոնե մի ժամով սնունդ կտա երևակայությանը, եթե ոչ հոգուն։ Բայց իզուր, և նա շրջվեց դեպի քոլիսը։ Դիքը պատմել էր նրան իր ընթացիկ մտքերի մասին և հասցրել ձանձրանալ ընկերակցի վատ հիշողությունից և անհաղորդ լինելուց։ Քոլիսի հետ կես ժամն էլ բավական էր, որ նա զգար իր սեփական մոտալուտ բթացումը։ Նրանք խմեցին իտալական փրփրադես գինի։ Դիքը գունատվեց ու գլխապտույտ զգաց։ Նա մոտ կանչեց խմբավարին, որը բահամյան կղզիների նեգրերից էր, մի մեծամի տանդուր սևամորթ, և քիչ անց վեճ սկսվեց։
«Դուք ինձ հրավիրեցիք ձեր սեղանի մոտ»։
«Այո, հրավիրեցի»։
«Եվ 50 լիր տվեցի, ճիշտ է»։
«Ճիշտ է, հետո ինչ»։
«Ես ձեզ 50 լիր տվեցի, չէ»։
«Հետո դուք մոտեցաք ու դարձյալ պահանջեցիք»։
«Դուք ինձ հրավիրեցիք ձեր սեղանի մոտ»։
«Ճիշտ չեմ ասում»։
«Ճիշտ եմ, չէ»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»։
Նեգրը թթված ոտքի ելավ ու հեռացավ, էլ ավելի փչացնելով Դիքի տրամադրությունը։ Հանկարծ նա տեսավ դահլիճի մյուս ծայրից իրեն ժպտացող մի երիտասարդ աղջկա, և անմիջապես նրա կողքին անցու դարձանող հռոմեացիների գունատ կերպարանքներ ձուլվեցին, վերածվելով խոնար հնազանդ դեմքերի։ Աղջիկը անգլուհի էր, շիկահեր, առողջ գեղեցիկ դեմքով, և նա կրկին ժպտաց նրան հրավիրողի այնպիսի հայացքով, որը, ինչպես Դիքը հասկացավ, ժխտում էր զգայականը նույնիսկ զգայական տենչանքի մեջ։
«Ես չլինեմ, թե այստեղ մի բան չկա»,
ասաց Քոլիսը։ Դիքը ոտքի ելավ ու քայլեց դեպի աղջիկը։
«Չեք պարում»։
Նրա կողքին նստած միջին տարիքի անգլիացին համարյա չքմեղանքով ասաց.
«Ես հիմա կգնամ»։
Հուզմունքից զգաստացած Դիքը պարեց։ Նա գտավ աղջկա մեջ հաճելի այն ամենը, ինչ ունեն անգլիացիները։ Նրա զրնգուն ձայնը պատմում էր ծովեզրի անխռով պարտեզների մասին, և նա ետ կանգնեց ավելի լավ զննելու նրան, ու դողացող ձայնով անկեղծ հաջողությունները շռայլեց։ Աղջիկը խոստացավ գալ ու նստել Դիքի կողքին, երբ իր ընկերակիցը գնար։ Դիքը աղջկան ուղեկցեց, և անգլիացին ընդունեց նրան նույն ներողամիտ ժպիտով։ Ետ գալով իր սեղանը, Դիքը ևս մի շիշ գինի պատվիրեց։
«Այդ աղջիկը նման է ինչ-որ կինո դերասանուհու», ասաց Դիքը։ «Բայց չեմ հիշում, թե ում»։
Նա անհամբեր նայեց ուսի վրայով։
«Տեսնես ինչու են այդքան երկար»։
«Ես կուզեի կինոյում նկարահանվել»,
մտածկոտ ասաց Քոլիսը։
«Հայրս ուզում է, որ իր գործը շարունակեմ»։
«Բայց դա այնքան էլ սրտովս չէ»։
20 տարի նստել Ատլանտայի միևնույն գրասենյակում»։
Նրա ձայնը հնչեց որպես բողոք նյութական քաղաքակրթության ճնշման դեմ։
«Քեզ համար խիստ տհաճ է»,
հուշեց Դիքը։
«Ոչ, ես այդ չեմ ուզում ասել»։
«Այո, դա ես ուզում ասել»։
Որտեղից գիտես, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Ինչու դու որպես բժիշկ չես աշխատում, եթե այդքան շատ ես սիրում աշխատել։
Դիքը այնպիսի մթնոլորտ ստեղծեց, որից երկուսն էլ գազազեցին, բայց շուտով նրանք այնպես վերացան խմիչքից, որ քիչ անց մոռացան իրենց վեճը։ Քոլիսը ոտքի ելավ գնալու, և նրանք ջերմորեն ձեռք թոթվեցին։
Լավ մտածիր, իմաստուն խորուր տվեց Դիքը։ Ինչի մասին։
Դու գիտես, թե ինչի։
Դա վերաբերում էր հոր հետ քոլիսի աշխատելուն։
Լավ գործնական խորուրդ էր։
Քլեյը անեացավ տարածության մեջ։ Դիքը դատարկեց շշի պարունակությունը, հետո կրկին պարեց անգլուհու հետ, հաղթահարելով իր անհնազանդ մարմինը կտրուկ շարժումներով և հաստատուն վճռական քայլերով։ Եվ հանկարծ պատահեց չափազանց անսպասելի մի բան։ Նա պարում էր աղջկա հետ, երբ երաժշտությունը դադարեց և աղջիկան հետացավ։
Դուք չգիտեք, թե ուր կորավ նա։
Ով նա։
Աղջիկը, որի հետ պարում էի, հենց հիմա այստեղ էր։
Երևի մոտերքում ինչ-որ տեղ է։
Չէ, չէ, այնտեղ մտնել չի կարելի, դա կանանց զուգարանն է։
Դիքը կանգնեց բարի մոտ։ Կողքին երկու հոգի կային, բայց չգիտեր ինչպես խոսակցություն սկսեր։ Նա կարող էր նրանց պատմել Կոլոննա և Գայետանա ընտանիքների ծագման մասին, բայց դա ինչ-որ չափով անսպասելի նախաբան կլիներ։ Հանկարծ ծխախոտավաճառի սեղանի վրայի ճենապակյա տիկնիկներն ընկան հատակին։ Իր առանցում սկսվեց, և Դիքը զգաց, որ ինքն էր այդ ամենի պատճառը, ու ետ գալով կաբարե խմեց մի բաժակ սև սուրճ։ Քոլիսը անհետացել էր, անգլուհին նույնպես, այնպես որ մնում էր միայն հյուրանոց վերադառնալ ու ծանր սրտով անկողին մտնել։ Նա հաշիվը փակեց, վերցրեց գլխարկն ու վերարկուն և դուրս գնաց։ Կեղտաջրի, առուների ու մայթերի անհարդ գլաքարերի արանքը լիքներ ջրով։ Կամպանիայի կողմի ճահճային գոլորշի էր բարձրանում։ Առավոտյան օդը հագեցած էր նախորդ օրվա ժանտահոտով։ Տաքսու վարորդների քառյակը, աչքերը դուրս պրծացնելով սև կոպերի խորոչներից, շրջապատեց նրան։ Նրանցից մեկին, որը համառությամբ վրա էր պրծնում, համարյա մոտենալով դեմքին, Դիքը կոպտորեն հրեց.
«Ինչքան կվերցնեք մինչև քվիրինալ հյուրանոցը»։
100 լիր»։
6 դոլար»։
Նա գլուխը բացասաբար շարժեց և առաջարկեց 30 լիր, ցերեկվա վարձի կրկնակին։ Բայց վարորդները մեկ մարդու պես թոթվեցին ուսերը և հեռացան։
35 լիր»,» ասաց նա հաստատուն ձայնով։
100 լիր»։
Դիքը անցավ անգլերենի։
«Կես մղոն գնալու համար»։
40, ոչ ավելի»։
«Չեղավ»։
Նա շատ հոգնած էր և բացելով տաքսիի դուռը նստեց։
«Քվիրինալ հյուրանոց»,»
ասաց նավարորդին, որը համառորեն չէր շարժվում տեղից, կանգնած դրսում առջևի դռան մոտ։
«Ինչ եք բերան բաց կանգնել, ինձ հասցրեք քվիրինալ հյուրանոցը»։
«Չի լինի»։
Դիքը դուրս եկավ։ Բոնբոնիերի դռան առաջ ինչ-որ մեկը վիճաբանում էր վարորդների հետ, և այժմ փորձեց բացատրել Դիքին նրանց ասածը։ Նորից վարորդներից մեկը մոտ եկավ, ձեռքերով հասկացնելով իր միտքը։
«Ինձ տարեք քվիրինալ հյուրանոց»։
«Ասում է, թե 100 լիր է ուզում»,»
բացատրեց կամավոր թարգմանիչը։
«Հասկանում եմ, ես միայն 50 կտամ»։
«Ինչ եք կպել, հեռացեք»։
Այս վերջինը վերաբերում էր համառ վարորդին, որը կրկին մոտ եկավ, ոտքից գլուխ չափեց նրան ու արհամարանքով թքեց։ Ամբողջ շաբաթվա հոգեկան լարվածությունը գլուխ բարձրացրեց Դիքի մեջ բռնության ձևով, և վեհանձն իր երկրին հատուկ ավանդական ելք կտավ։ Նա առաջ անցավ և ապտակեց վարորդին։ Քարյակը վրա թափվեց, սպառնալով ու ձեռքերը թափահարելով, փորձեց շրջափակել նրան, բայց Դիքը մեջքը պատին դեմ տված պաշտպանվում էր քմծից աղտալով, և ռեստորանի դռան առջև մի քանի րոպե անջորնի
ցուցադրական բռնցքամարտ ընթացավ։ Հետո դիքը սայթակեց ու ընկավ։ Ցավ զգալով նա մի կերպ կարողացավ ոտքի ելնել, հարվածներ տեղալով բազուկների բացվող շղթայի մեջ։ Ինչ-որ նոր ձայն լսվեց և նոր վիճաբանություն սկսվեց։ Բայց այդ բոլորին անտեղյակ նա պատին հենված հևում էր, կատաղած իր վիճակի անհեթեթությունից։ Նա տեսնում էր, որ իրեն կարեկցող չկա, բայց անկարող էր ընդունել իր սխալը։ Նրանք գնում էին ոստիկանություն բացատրություն տալու։ Նրա վայրենկած գլխարկը վերադարձրին։ Ինչ-որ մեկը մեղմ թևանցուկ արեց և վարորդների հետ միասին առաջ շարժվելով մտան մի դատարկ շինություն, ուր մի հատիկ աղոտ լամպի լույսի տակ ոստիկաններ էին խմբված։ Սեղանի մոտ նստած էր կապիտանը, ում վերջապես իտալերենով դիմեց այն մարդը, որը դադարեցրել էր կռիվը։ Նա երբեմն մատնացույց էր անում դիքին, երբեմն էլ նրան ընդհատում էր վարորդների հայհոյանքի ու սպառնալիքի կարճատև կարկուտը։ Կապիտանը սկսեց գլխով անհամբերության նշաններ անել, ապա բարձրացրեց ձեռքը և հիդրայի գլխով խումբը մի երկու վերջին բացականչություն արձակելուց հետո լռեց։ Կապիտանը դիմեց դիքին։
«Խոսել իտալերեն»։
«Ոչ»։
«Խոսել ֆրանսերեն»։
«Ուի»։ ուրախացավ դիքը։
«Ահա թե ինչ, լսեք. Գնացեք Վիրինալ. Լսեք, դուք հարբած եք. Վճարեք ինչքան որ ուզում է վարորդը, հասկանում եք»։
Դիքը բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Ոչ, չեմ ուզում»։
«Ինչպես»։
«Ես կվճարեմ 40 լիր. Դա լրիվ բավական է»։
Կապիտանը ոտքի ելավ։
«Լսեք, դուք հարբած եք»։
Ահեղած այն գոռաց նա։
«Դուք ծեծել եք վարորդին, հասկանում եք»։ «Լավ է, որ ձեզ ազատ եմ թողնում. Վճարեք ինչքան որ ուզում է, 100 լիր, և գնացեք Վիրինալ»։
Դիքը ստորացումից գազազած ցասումնալից հայացք նետեց դիմացինի վրա։
«Շատ լավ»։
Եվ կտրուկ շրջվեց դեպի դուռը։ Նրա դեմ դուրս ելավ խորամանկորեն քմծիծաղ տվող մարդը, որը նրան ոստիկանատուն էր բերել։
«Ես կգնամ», բղավեց նա, «բայց կզբից մի լավ դաս կտամ սրան»։
Նա անցավ ապշած ոստիկանների մոտով և աջ ձեռքով մի ուժեղ հարված հասցրեց քմծիծաղ տվող դեմքին։ Մարդը գետին գլորվեց։ Մի պահ դիքը կանգնած նրա գլխավերևում հրճվում էր հաղթական չարախնդությամբ։ Բայց նախքան կհասկանար իր գործած սխալը, աշխարը մթնեց նրա աչքերի առաջ։ Նրանցած գլորեցին և վրան թափվեց բրոնցքների ու կոշիկների կատաղի տեղատարապ։ Քիթը ջարդվեց գլաքարի պես, իսկ աչքերը ռետինի նման դուրս թռան ու ետ ընկան իրենց տեղը։ Ծանր կրնկի տակ կողոսկրը փշրվեց։ Մի պահ կորցրեց գիտակցությունը, ապա ուշքի եկավ։ Երբ իրեն բարձրացրին, նստեցրին և դաստակներին ձեռնակապեր ամրացրին։ Նա մեքենայաբար դիմադրում էր։ Քաղաքացիական շորերով լեյտենանտը, ում դիքը հարվածել էր, կանգնած թաշկինակով շփում էր ծնոտը, արյան հետքեր փնտրելով վրան։ Նա մոտեցավ դիքին, դիրք ընդունեց, թևը ետ տարավ և ուժեղ հարվածով գետին գլորեց նրան։ Անշարժացած բժիշկ դայվերի վրա մի դույլ ջուր լցրեցին։ Երբ դաստակներից բռնած քարշ էին տալիս, առնաշաղախ մշուշի մեջ նա ճանաչեց վարորդներից մեկի սարսափած դեմքը։
«Գնացեք Էքսելիոր հյուրանոցը», թույլ խրխրաց նա։ «Ասացեք օրիորդ Վորենին»։ «200 լիր»։ «Օրիորդ Վորեն»։ «200 լիր»։ «Կեղտոտ սրի»։
Հեկեկացող ու տնքացող դիքին շարունակում էին քարշ տալ առնաշաղախ մշուշի միջով, անհարդ գետնի վրայով, ապա բերին հասցրին մի ինչ-որ խուց ու գցեցին քարե հատակին։ Հետո բոլորը դուրս գնացին։ Դուռը փակվեց և նա մնաց մենակ։